Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, тема номер 8 на библейския курс е под заглавие «Божият закон винаги валиден и жизненно необходим». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, светът, в който живеем, е един изключително нечистив свят, който едновременно с това е и религиозен. Днес в света има повече църкви, пастори и църковни членове, от когато и да било. Ето защо в умовете ни се появява един съвсем логичен въпрос. Ако имаме повече църкви и проповедници, тогава защо господства покварата? Защо моралът е паднал толкова ниско? Ето, например, един цитат от списание US News and World Report. Престъпността нараства 9 пъти по-бързо от населението. На всеки час, например, в Съединените щати се извършва едно убийство. На всеки 26 минути едно изнасилване, на всеки 5 минути грабеж. 76% от американците са били обект на насилие. 28% от всички деца са незаконно родени. С един от всеки 7 американци е било злоупотребявано сексуално, а един от всеки 6 е бил малтретиран. Християнска Америка е световен лидер по аборти, хомосексуализъм, порнография, разводи, убийства и насилие. Уважаеми слушатели, не мисля, че статистиките за нашата страна са много по-различни. Защо е така? Защо сме християнска нация и в същото време нечестива? Библията предлага един отговор. Нека го прочетем. Той се намира във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 4 глава, 2 до 4 стихове.
Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
Ще отвърнат ушите си от истината. Най-големият враг на християнството не е атеистът или отявленият грешник, а лицемерът, който се моли и пее, но не върши Божията воля, нито следва Божието Слово. Това е ситуацията, която е довела християнството до тук, да изглежда толкова слабо в света. Днес хората му се присмиват. Младите са отвратени и причината за това е, че те твърде много слушат за религия, но не я виждат на дело. Църковните водачи набожно четат писанията, но безгрижно се забавляват с останалата част от света по дискотеките. Учителите в неделното училище преподават Библията, но след това отиват в ресторанта, пият, смеят се на мръсни вицове и християнството се превръща в посмешище.
Днес всяка държава си има закони. Волята на държавата е вие да се подчинявате на тези закони. Без тях настъпва анархия и всеки започва да прави каквото си иска. Затова Бог също е дал закон, за да може между Неговия народ да има хармония. Когато се замислим върху Божия закон, откриваме, че това е единствената част от писанието, за която Бог не се довери да бъде написана от човек. Изход 31 глава, 18 стих.
И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството. Каменни плочи, написани с Божия пръст.
Това би трябвало да ни наведе на мисълта, че са важни. От другата страна е дяволът, който мрази Божият закон и откакто самият той го наруши, работи за неговото разрушаване, нещо, което днес почти е постигнал. Естествено, по-лесно е да промениш или отстраниш Божия закон, отколкото да го спазваш. Особено в днешните греховни, луди по удоволствията и светски църкви. В опита да се подкрепи тази промяна са взети няколко изолирани библейски текста, а много други са пренебрегнати. Днес хората казват, законът не е задължителен или ние сме под благодат и няма нужда да го спазваме, или законът беше прикован на кръста и така нататък, и така нататък. Но ние искаме да разберем какво казва Бог и какво има предвид, когато казва, че повечето хора ще бъдат изгубени, защото не са вършили Неговата воля. Божият закон винаги е съществувал, дори и преди да бъде написан на каменните плочи на планината Синай. Чуйте Битие 26 глава 5 стих.
Понеже Авраам послуша гласа ми и опази заръчването ми, заповедите ми, повеленията ми и законите ми.
Авраам спазваше Божия закон дълго преди Моисей и Израил, но преди Авраам беше самият Луцифер – Той наруши най-малко три заповеди. Първата, защото искаше да бъде като Бога. Деветата, защото излъга ангелите. И десетата, защото лъмтеше за Божия трон. Ако Луцифер беше изгонен от небето, защото наруши закона, ние не бива да го нарушаваме. Нека видим какво казва Библията в Псалом 119-142 стих.
Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина.
Законът е истина. Защо би искал Бог да премахне истината? Стих 172.
Езикът ми ще пее за словото ти, защото всички твои заповеди са правда.
Законът е правда. В Римляни 7 глава 12 стих Новият Завет казва:
Тъй, щото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
Павел твърди, че законът е свят, праведен, т.е. честен и добър. Много малко неща в Библията са наречени святи. Бог е свят, също и Неговият закон, а ние трябва да бъдем много внимателни как се отнасяме със святите неща. Нека сега видим какво казва Исус в Матей 5 глава 17-19 стихове.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня, защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докле всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
Защо ни е нужен Божият закон? Нека зададем един друг въпрос. Има ли грях днес? Да. Тогава и законът трябва да съществува. Ето какво четем в първото Йоаново послание, 3 глава, 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие.
Грях – това е нарушение на закона. Ако няма закон, тогава няма и беззаконие. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 4 глава, 15 стих.
Понеже законът докарва не обещания, а гняв. Но гдето няма закон, там няма нито престъпление.
Така че самият факт, че съществува грях, показва, че трябва да има и закон. Затова е невъзможно, нерационално дори, да си помислим, че с Божия закон е приключено.
Тогава каква е целта на закона? Чуйте Римляни 3 глава 20 стих.
Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.
Това е целта на закона. Той не може нито да ви оправдае, нито да ви спаси. Ако бе възможно да бъдете оправдани чрез подчинение към закона, не бихте имали нужда от Исус. Законът не може да ви спаси. Не това е неговата задача. Тогава каква е тя? Той прави възможно познаването на греха. Законът просто ви казва какво трябва и какво не трябва да правите. Той е като червената светлина на светофара. Тя не може да спре колата ви, но ви казва, че сте длъжни да спрете. Още каква задача изпълнява закона? Нека да чуем текста от Яков 1 глава, 23-25 стихове.
Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе. Но който внимава в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Законът е като огледало. Бог ни казва да вземем Неговия закон като огледало и да погледнем в него. Ако имате нечистота или грях, огледалото ги разкрива. Е, може ли огледалото да изчисти моята нечистота? Не може. Задачата на огледалото е да ми покаже, че някъде съм нечист и имам нужда да бъда измит. Ако искам да се изчистя, имам нужда да отида при Исус. Разбирате ли, огледалото ми прави услуга. Когато бъда очистен от Христовата кръв, мога отново да отида при същото огледало. Сега то казва: лицето ти е чисто. Как става това на практика? Вземете един мъж, който изневерява на жена си, оглежда се в огледалото, а то му казва: не прелюбодействай. Казва му, че животът му е нечист. Какво прави той тогава? Отива при Исус, където е очистен, опростен и оправдан. Когато се оглежда отново в огледалото, то му казва: чист си. Римляни 8 глава 1 стих твърди, че няма осъждане.
Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Това е целта на закона.
Фактически, повечето хора, които не одобряват закона, дори не знаят какво гласи той. Човек лесно отхвърля нещо, което не познава. Затова нека сега заедно с вас прочетем всичките 10 заповеди. Те са записани в книгата Изход, 20 глава, от 3 до 17 стихове.
Да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които ме любят и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-мия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът, нито чужденецът, който е отвътре въртите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог. Не убивай. Не прелюбодействай. Не кради. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Не пожелавай къщата на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си. Нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Уважаеми приятели, ако тези принципи се спазваха, помислете колко прекрасен щеше да е светът. Имаме нужда от повече закон, а не от по-малко. Нека сега се обърнем към Новия Завет и видим какво се казва там относно закона. Най-напред ще прочетем текста в Йоан 14 глава и там 15, 16 и 21 стихове. Исус каза:
ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми. И аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему.
Исус казва: обичаш ли ме? Тогава пази заповедите ми. 10-те заповеди са един прост изпит на любовта. Бога ли обичаме или греха?
Ето един много тържествен текст. 1 Йоаново 2 глава, 3 и 4 стихове.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Някои хора казват: всичко, което трябва да направиш, е да вярваш. Яков 2 глава, 19 стих, дава отговор на това.
Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят.
Дяволът също вярва. Истинската вяра носи в себе си семето на действието. Ако вярваш, ще вършиш.
Сега, след като обрисувахме една толкова обширна картина, сигурно се питате: защо тогава днес 10-те заповеди се проповядват толкова малко? Защо се говори, че с тях е приключено? Нека да се върнем към пророчеството за звяра, което разгледахме в една от нашите предишни теми, записано в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 25 стих.
Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време.
Това е истинският въпрос. Две сили се борят за контрол над твоята воля, скъпи приятелю. Едната е Антихристът, а другата – Исус Христос. Антихристът е променил и отменил Божиите закони и в резултат на това днес светът е пълен с войни, престъпления, неморалност, богохулства, пропаст между поколенията, кражби и лъжи. По-голямата част от света следва именно Него, Антихриста. От другата страна е застанал Исус, който ни приканва.
Ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Онези, които го следват, водят живот на мир, щастие и имат здрави домове. Научават се на честност и чистота. Зачитат святостта на живота. Речта им е блага. Те са добри и почтени граждани, които със живота си осъждат обществото, в което живеят, и се готвят за небето. Любовта към Христос превръща пазането на заповедите в радост. И колкото повече се съобразяваме с техния стандарт, толкова повече заприличваме на онзи, когато те отразяват – Исус Христос.
Боже, чуй ти нас.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, нека прочетем няколко текста, които се използват като доказателство, че с Божия закон е приключено. Едновременно ще прочетем и други текстове, които утвърждават Божия закон. Това ще ни помогне да разберем защо някои хора проповядват, че ние не трябва повече да пазим закона. Първият текст е от Матей 5 глава 17 и 19 стихове.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, ще се нарече велик в небесното царство.
Ефесяни 2 глава 15 стих.
Като в плътта си унищожи враждата, си реч закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си двата в един нов човек и тъй да направи мир.
Същия този закон, изразен в постановление, е отменен и някой си мисля, че това се отнася за 10 заповеди. Сега нека сравним и последните два текста, които винаги се използват срещу закона. Първо Йоанново 2 глава, 3 и 4 стихове.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
И Галатяни 3 глава, 23 до 25 стихове.
А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така законът стана за нас тетиводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата, не сме вече под детеводител.
След като видяхте и двете страни, лесно е да разберете защо някои хора учат, че законът е отменен и ние не сме длъжни да го спазваме. Отговорът е прост. Библията говори за два закона. Божият закон от 10 заповеди и Моисеевият закон или законът с постановленията, както казва текста. Ние ще представим различията между тях. Когато разберем тази простичка истина, въпросът веднага се изяснява.
Нека разгледаме всеки от тях по-отделно. Най-напред Божия закон. За него четем в Изход 31 глава 18 стих.
И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даря двете плочи на свидетелството. Каменни плочи, написани с Божия пръст.
Това са 10-те заповеди, записани в Изход 20 глава, които чухте преди малко, и този закон, написан на камък, беше положен вътре в ковчега на завета. Сега ще прочетем Второзаконие, 10 глава, 1 и 2 стихове.
В онова време Господ ми каза, «Издявай си две каменни плочи като първите и възкачи се при мене на планината. Направи си и дървен ковчег, и аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти струши, а ти да ги туриш в ковчега».
Моисеевият закон от своя страна беше написан от Моисей върху книга. Четем Второзаконие 31 глава 9 и след това 24 до 26 стихове.
А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, левиевите потомци, които носиха ковчега за плочите на Господния завет и на всичките израелеви старейшини. А когато Моисей написа на книга думите на този закон, дори до край, тогава Моисей заповяда на левитите, които носиха ковчега за плочите на Господния завет, като каза: «Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега за плочите на завета на Господа, вашия Бог, и там ще бъде за свидетелство против тебе.
Моисеевият закон беше написан от ръката на Моисей и беше поставен край ковчега. Той беше против народа и беше наречен книгата на закона. По-голямата част от Моисеевия закон можете да прочетете, ако искате, в Левит 23 глава. Той касае церемониите, жертвите, празниците, специалните съботи, приношението от храна и напитки. Например, Пасхата. За нея четем в 5-я стих на същата тази 23-та глава от Левит.
В първия месец на 14-тия ден от месеца, при вечер, е Пасха Господна.
Според Моисеевия закон, всяка година се подвижваха снопи. Четем по-надолу 11 и 12 стихове.
И той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде прият. На другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господно едно едногодишно агне без порок.
Моисей предписа освен това и много приношения от храна и напитки. Четем 13 стих.
И хлебния му принос, 20 от ефа чисто брашно, умесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание, и възлиянието му една четвърт ин вино.
Друга уникална част от Моисеевия закон бяха церемониалните съботи. Това бяха свещени съботи на определени дати, така че можеха да се случат в различни дни от седмицата през различните години. Тези церемониални съботи не бива да бъдат обърквани с съботата от 10-те заповеди. Някои от Моисеевите церемониални съботи можем да открием 24-я стих.
Говори на израелтяните, като речеш: в седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свято събрание.
Това беше денят на тръбите, 27 и 32 стихове.
Десетия ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън Господу. Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си. На деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.
Това беше денят на умилостивението. Всички тези неща сочеха напред към идването на Исус. Той беше същността на всичко, към което бе насочен Моисеевият закон. С други думи, Моисеевият закон и всичките му предписания служиха за да накарат народа да очаква с нетърпение идването на Месия, който щеше да бъде окончателното изпълнение на закона. Скъпи приятели, когато се научите да разграничавате двата закона, няма да има никакво объркване. Божият закон, 10-те заповеди, са вечни. Моисеевият закон беше временен, изпълнен от Исус и вече не важи за нас. Много пъти хората цитират текст от посланието към галатяните в усилията си да докажат, че Божият закон е отменен. Важно е да се разбере, че там се говори за Моисеевия закон, а не за 10-те заповеди. Слава да бъде на Бога, че Моисеевият закон беше прикован на кръста. Ако той беше все още валиден, всички хора трябваше да ходят 3 пъти в годината до Ерусалим, защото така изискваше Моисеевият закон. Освен това, щяхме да бъдем длъжни да принасяме в жертва агнета и да изпълняваме стотици други предписания.
Нека сега се спрем на Моисеевия закон и да разгледаме стъпка по стъпка как той беше изпълнен от Христос. Първо беше Пасхата, тържествената събота, винаги на 14-тия ден от първия месец. Всички бяха длъжни да отидат в Ерусалим и да принесат жертва, иначе биваха отхвърлени от Бога. Стотици години Пасхата беше празнувана като церемониална събота. Вярата на хората беше в агнета, ритуали и церемонии. Тогава дойде Исус и когато Йоан Кръстител го видя, каза: «Ето Божият агнец». Той разбра, че Исус беше изпълнението на Пасхата. Той умря на Пасхата. В нощта преди нея Исус каза на учениците си да се приготвят за нея и те знаеха какво да направят. Бяха я празнували много години, но на последната пасхална вечеря в горната стая имаше хляб и вино. Исус каза: «Това е последната Пасха. Установявам нов завет, който яде и пие, показва, че ще помни Господната смърт, докато той дойде пак». и след това отиде на Голгота. В същото време свещеникът в храма се готвеше да принесе в жертва пасхалното агне. Когато Исус умря, завесата в храма се раздра отгоре додолу. Истинският Божий агнец беше принесен в жертва. В този момент Христос прикова пасхата на кръста. Толкова се радвам за това. Представете си, че всеки път, когато извършите грях, трябваше да принесете в жертва едно агне. А сега, откакто Исус е умрял, ние сме опростени чрез скъпоценната му кръв. Евреи 9 глава, 12 до 14 стихове, ни казва:
еднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог.
И така, Пасхата, тази церемониална събота на 14-я ден от първия месец, беше отменена и ние сме свободни от нея. Тя беше прикована на кръста от Исус.
Следващият празник според Мойсеевия закон беше подвижването на снопите. Той винаги беше на третия ден след Пасхата. На този ден израелтяните излизаха в полето и отрязваха първите житни класове. Те биваха отнасени в светилището и там първосвещеникът ги подвижваше пред олтара. Това символизираше тяхната вяра, че Бог ще даде добра жътва и ще им изпрати на време ранния и късния дъжд. Това също сочеше напред към Христос. Той беше първият плод на жетвата. Четем в посланието на апостол Павел до Коринтените, 15 глава, 20 до 23 стихове.
Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос, първият плод, после при пришествието на Христа тия, които са негови.
Христос възкръсна от гроба в деня на празника на подвижването на снопите според Мойсеевия закон и изпълни този символ. В същия този ден той отиде при отца и се представи лично пред него. Той е първият плод. А кога е жетвата? Матей 13 глава, 39 стих ни казва, че това е в края на света.
Жетвата е свършикът на света, а жатварите са ангели.
Жетва ще има. И доказателството за това е, че първият плод, Исус, вече е откъснат. Ето защо в Откровение 14 глава той е представен със сърп в ръка, когато идва. Четем 13 до 16 стихове.
И чух глас от небето, който казваше: напиши. Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях. И видях, и ето бял облак. И на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: прости сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Оня прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожената.
Земята трябва да бъде пожената. Всички останали живи от Божия народ трябва да бъдат пожънати заедно с онези, които са починали в Господа. Исус ще вземе всички в небето. Така той прикова на кръста и подвижването на снопите, като изпълни неговия символ. В Мойсеевия закон имаше още един празник – шатроразпъване. Веднъж в годината израелтяните бяха длъжни да си направят палатка и да живеят в нея една седмица. Тази седмица приключваше с водна церемония. Исус каза, че той е истинската вода на живота. Четем в Евангелието на Йоан, 4 глава, 14 стих.
А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
Следва обрязването. След Христос Павел казва, че обрязването е нищо, както и необрязването е нищо. Ако искате, можете да прочетете неговите думи в първото послание до Коринтяните, 7 глава, 19 стих. Както виждате, скъпи приятели, не можем да отхвърлим Божиите 10 заповеди, без да отхвърлим самия Бог. Законът на Бога е израз на Неговия характер.
Дяволът прекрасно знае, че законът е най-високият стандарт за морал в света. След като вярваме, че сте твърдо убедени във валидността на Божия закон, нека разгледаме отговорите на Библията към някои от многото странни теории. Една от тях е изградена върху Римляни 6 глава 14 стих, който гласи:
защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
Затова много хора казват: не сме длъжни да пазим Божия закон, защото сме под благодат. Осъзнавайки, че хората могат да започнат да разсъждават по този начин, Павел веднага е добавил 15 стих.
Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закона, под благодат? Да не бъде.
С други думи, да предположим, че след като Христос е умрял и ни осигурил благодат, вече можем да грешим безнаказано. Това е безумие. Да кажем, че Божията благодат ни освобождава от вината и след това и разрешава да се провиняваме отново, е глупост. Нека разгледаме термина благодат. Това е незаслужена благосклонност, опрощение, което не заслужаваме, живот, когато сме заслужили смърт. Всички са под благодат, понеже всички са съгрешили. Ние сме благодарни на Бога за Неговата благодат и го обичаме за това, че ни е спасил, и за това искаме да спазваме Неговите заповеди. Ето ви една илюстрация. Веднъж ми изпратиха известие за глоба за превишена скорост, тъй като бях карал със 180 км в час, разказва Люс Криван. В момента бях в голяма финансова криза, затова отидох в съда и се опитах да отърва глобата. Когато съдията прочете молбата ми, ме попита как ще се защитя. Разговорът ни протече горе-долу така: виновен съм, ваша чест, но бих желал да ми дадете шанса да се обърна към съда. Той кимна в знак на съгласие и аз продължих: ваша чест, дойдох в този съд, попадащ под ударите на закона, защото съм го нарушил, нали? Неговият отговор беше една лекция върху карането с 180 км в час и накрая завърши с думите: вие не просто попадете под ударите на закона, вие трябва да бъдете арестуван. Аз отговорих: знам това, ваша чест, но тъй като вие изглеждате толкова мил съдия, няма да ви моля за справедливост, а ще ви помоля за благодат. Каква благодат? Попита той. За прошка, каквато не заслужавам. След кратък размисъл, съдията ме погледна и каза с очудена усмивка: наистина ли сте проповедник? Да, сър, отговорих. Неговата усмивка стана още по-широка. Тогава имате съдия, който е много по-високостоящ от мен, така че за мен е по-добре да внимавам как ще постъпя с вас, нали така? Точно така, ваша чест. Добре, отговори съдията, давам ви благодат. Опрощавам ви наказанието. Свободен сте да си вървите, но, проповеднико, не искам да шофирате по нашите магистрали отново с 180 км в час. Ясно ли е? Кристално ясно, казах. Благодаря ви, ваша чест. Напуснах онази съдебна зала вече не под обвинението на закона, а под благодат. Но мислите ли, че след като излязах оттам, се запътих към магистралата и отново подкарах колата си с 180 км в час? Не. Всъщност от тогава насам много внимавам да карам според изискванията на правилника, защото съм благодарен на съдията, който ми даде опрощение вместо наказание.
Същото е и с Христос. Всички ние сме под обвинението на закона, когато съгрешим. И когато Бог ни даде прошка, която не заслужаваме, и вече сме под благодат, ние оценяваме това и се подчиняваме на закона. Нека да го онагледим по следния начин. Едно крушово дърво не ражда круши, за да докаже, че е крушово дърво, а защото си е крушово дърво. Така и християнинът обича Бога и спазва Неговия закон не за да докаже, че е християнин, а защото си е християнин. Не се задължаваме да бъдем християни, но се задължаваме, защото сме християни. С други думи, грешникът ще краде, мрази или прелюбодейства. Обърнатият християнин ще спазва заповедите. Всички са съгрешили. Заплатата на греха е смърт. И тъй като всички са съгрешили, следователно и всички са под благодат. Нека прочетем Римляни 6 глава, 1 и 2 стихове.
Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?
Съвсем просто, нали? Ето ви още един текст, 1 Йоанново послание, 5 глава, 2 и 3 стихове.
По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Тоест, заповедите не са трудни. Това много наподобява брачните взаимоотношения. Двама влюбени се заклеват да се обичат, да са си верни в болест и здраве, в беда и благополучие и да скъсат всички други връзки. Когато се изрече тази клетва, влизат в сила стотици закони, много стриктни и обвързващи закони. Въпреки това, никога не съм чувал булка или младоженец да казват: «Брака е толкова тежка работа. Вече не мога да си ходя по срещи с други и трябва да съм верен на един единствен човек». Или пък нещо подобно. «Я по-добре аз да съм мил и любезен с половинката си, защото иначе нарушавам сумата и закони и тогава ще ме разкарват по съдилища». Напротив, тези закони са написани върху сърцата на влюбените и те съвсем естествено правят това, което доставя радост на другия, просто защото се обичат. Същото е и в отношенията ни с Бога. Той също иска да влезе в клетвени отношения с нас. Четем в посланието до евреите, 10 глава, 15 и 16 стихове.
А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал: «Ето заветът, който ще направя с тях след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им».
Когато Неговият закон е в сърцата ни, за нас ще бъде естествено да го спазваме, защото го обичаме. Където и да отидете в Библията, скъпи приятели, Божият закон от 10 заповеди е утвърден. Ето два текста, които потвърждават това. Първият е в Първото Йоаново послание, 2 глава, 3 и 4 стихове.
И по това сме уверени, че го познаваме. Ако пазим заповедите му, който казва: «Познавам го», а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
И вторият е от Откровение, 14 глава, 12 стих.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
О, приятели, Божият закон е чудно благословение. Колкото повече влизате в хармония с него, толкова по-щастливи ще бъдете.
В последната битка, когато човекът се опитва да премахне Божия закон, от едната страна е звярат и неговите последователи, а от другата стоят Божиите светии, изпълнени с истината и спазващи заповедите. Тогава звярат с неговите последователи ще бъдат унищожени с един дъх. На чия страна ще застанеш днес? Ето какво каза Исус.
Ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоням. Името ти славя в този свят. Славя те всега, славя те всега. Името ти славя в този свят.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.